La microfon Alexandru Ieftode, bună seara și bine v-am găsit la programul Ora Moldovei de vineri 24 decembrie, ajunul Crăciunului pe stil nou. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 martie 2005, potrivit unei hotărâri adoptate azi de legislativ. În ajunul sărbătorilor, prețurile la unele produse alimentare s-au dublat, dar s-a ieftinit benzina și motorina. Ultima zi a campaniei pentru repetarea alegerilor prezidențiale din Ucraina. Vă propunem să mai ascultați în ajun de Crăciun pe stil nou o suită de relatări dedicate sărbătorilor de iarnă, un reportaj din satul Sănătăuca și un interviu cu Andrei Tamâzlăcaru despre formația folclorică Tălâncuța. Înainte de a trece la subiectele anunțate, ca de obicei, un scurt buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Sabina Fati.
Camera inferioară a Parlamentului rus a anulat astăzi mai multe sărbători naționale, între care și cea de 7 noiembrie, zi care marchează Revoluția Bolșevică din 1917. După dezmembrarea Uniunii Sovietice în 1991, rușii au continuat să sărbătorească 7 noiembrie, denumită însă Ziua Reconcilierii. În schimb, Duma de Stat de la Moscova a stabilit astăzi data de 4 noiembrie pentru Ziua Unității Naționale. La 4 noiembrie 1612, Moscova a fost eliberată de trupele poloneze după 7 ani de ocupație. Președintele rus Vladimir Putin a declarat astăzi că țara sa nu s-a implicat în alegerile prezidențiale care au loc duminică în Ucraina. Liderul de la Kremlin a respins din nou acuzațiile venite din Occident, care susțin că a încercat să influențeze scrutinul ucrainean prin susținerea primului ministru Viktor Yanukovych. Astăzi este ultima zi de campanie electorală în Ucraina. Duminică, ucrainienii vor vota pentru a treia oară pentru alegerea președintelui, după ce scrutinul precedent, desfășurat în noiembrie, a fost anulat de Curtea Supremă de Justiție din cauza fraudelor. Viktor Yanukovych, actualul premier în funcție și liderul opoziției, Viktor Iușenko, s-au confruntat pentru ultima dată într-o apariție televizată la începutul acestei săptămâni. Sondajele de opinie îl consideră favorit pe reprezentantul opoziției. Premierul Yanukovych a avertizat însă electoratul că o eventuală victoria a lui Iușenko ar putea duce la divizarea țării. Secretarul Apărării al Statelor Unite, Donald Rumsfeld, a făcut astăzi o vizită neanunțată trupelor americane din Irak. Donald Rumsfeld s-a oprit întâi la Mosul pentru a încuraja pe soldații de acolo după ce marți un atac sinucigaș cu bombă a omorât 22 de oameni și a rănit aproape 60. Noul guvern din Afganistan a depus jurământul la Palatul Prezidențial din Kabul. Președintele Hamid Karzai a spus astăzi că cei 27 de miniștri îl vor ajuta să aducă mai mult profesionalism în guvernarea țării.
Mulțumesc, Sabina Fati. Legislativul de la Chișinău a votat în unanimitate astăzi pentru organizarea viitoarelor alegeri parlamentare pe data de 6 martie 2005. Președinta Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități a Parlamentului, Maria Postoico.
În momentul ce a fost anunțată data alegerilor, Comisia Electorală Centrală va fi necesar ca să se întrunească în ședință și să, în termen de 2 zile, să anunțe unde vor fi primite documentele pentru concurențe electorale. Reiese că, da, într-adevăr, deci demararea companiei electorale este de la ora când a fost adoptată hotărârea Parlamentului.
Parlamentul a hotărât azi să destituie întreaga componență a Curții de Conturi, cu excepția președintelui acesteia. A urmărit dezbaterele din legislativ și relatează Sergiu Praporșcic.
Majoritatea parlamentară comunistă a demis astăzi din funcție întreaga componență a Curții de Conturi, cu excepția președintelui Curții, Ana Popescu, numită recent în acest post. Drept motiv au fost invocate cererile depuse de toți membrii acestui organ de control. Deputații din opoziție au calificat demiterea membrilor Curții de Conturi drept ilegală și au cerut ca aceștia să fie audiați în Parlament. În opinia președintelui Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, membrii Curții au fost demiși abuziv pentru că nu mai convin președintelui Vladimir Voronin. Acest punct de vedere a fost susținut și de fostul deputat comunist Alexandru Ciugureanu.
Eu nu înțeleg care, într-adevăr, subtilitățile la întrebarea aceasta. Ce ocazie oamenii ăștia se eliberează așa în bloc?
Președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a întrerupt însă dezbaterile și a supus votului hotărârea de demitere a membrilor Curții de Conturi.
Stimați deputați, sunt cererile depuse, vă rog, și punem la vot, pentru că nu-i nevoie să fie doamne care au depus cererile.
Majoritatea parlamentară comunistă și câțiva deputați intrați în Parlament pe listele Alianței Moldova Noastră, care mai apoi au abandonat această fracțiune, au adoptat astăzi o hotărâre prin care solicită liderului creștin-democrat Iurie Roșca să renunțe în termen de 30 de zile la patenta de întreprinzător pe care o deține din anul 2001. Totodată, majoritatea comunistă a cerut inspectoratului fiscal, care a eliberat patenta, să-și revadă decizia din 2001. Hotărârea Parlamentului a fost adoptată în baza unui raport al Comisiei Speciale de Anchetă constituite pentru investigarea cazului, în frunte cu deputatul Valeriu Pleșca. Comisia pretinde că un deputat nu ar avea dreptul să fie concomitent și titularul unei patente de întreprinzător, așa cum susține Valeriu Pleșca, ar prevedea articolul 70 din Constituție. Iurie Roșca consideră însă că argumentele comisiei sunt false, deoarece articolul 70 stabilește, citesc din Constituție, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite. Iurie Roșca spune că a obținut patenta de întreprinzător ca să poată administra în mod legal un imobil ce-i aparține, dar nu deține o funcție de manager pentru care ar fi remunerat. Parlamentul a adoptat însă proiectul propus de Comisia Specială la insistențele președintelui fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, care a cerut ca Parlamentul să ia, citez, atitudine politică față de calitatea de întreprinzător a lui Iurie Roșca.
Indiscutabil, când s-a creat această comisie, noi am vrut pur și simplu să dăm o apreciere politică. Eu data trecută am încercat să spun la acest microfon că de fapt organul de stat care i-a dat domnului Roșca patent a încălcat legea, în viziunea mea. Și în această hotărâre trebuie dată un punct, trebuie să se refere și la această chestiune.
A urmat replica liderului creștin-democrat Iurie Roșca.
Faptul că domnul Stepaniuc a confirmat și de această dată, ca și acum o săptămână, că este necesar să se dea o apreciere politică deputatului Roșca, confirmă nulitatea juridică a acuzațiilor care mi se aduc. Ticul obsesiv pentru domnul Stepaniuc, că informația pe care a enunțat-o domnul Pleșca va deveni și a devenit deja cunoscută opiniei publice, este cea mai importantă latura a chestiunii pe care o discutăm. În rest, cât de legală a fost dată această patentă, prea puțin interesează pe cineva din această sală. Republica Moldova se pomenită în situația când bolșevicii consideră că poporul mai poate fi indus în eroare prin procese de operetă care cumva vor să imite procesele pe timpurile lui Stalin. Slavă Domnului, suntem în alte timpuri.
Tot astăzi, Parlamentul a format noua comisie specială care urmează să verifice legalitatea desfășurării anchetei de Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției împotriva mai multor funcționari de la primărie, inclusiv împotriva primarului general Serafim Urechean. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Candidații la președinția Ucrainei, liderul opoziției Victor Iușcenko și primul ministru Victor Ianukovici își încheie astăzi campania pentru repetarea alegerilor prezidențiale de duminică, 26 decembrie. Alegerile vor avea loc a doua zi de Crăciun pe stil nou sărbătorit, mai ales în vestul Ucrainei, unde candidatul opoziției are cel mai mare sprijin. Iușcenko își chema săptămâna aceasta alegătorii să vină la votare, chiar dacă ar putea fi tentați să rămână acasă de Crăciun. Toată lumea trebuie să iasă la votare astfel încât rezultatele să fie pe deplin convingătoare și să nu existe tentația să se falsifice sau să se conteste aceste rezultate. Primul ministru Ianukovici a reluat zilele acestea acuzația la adresa suporterilor opoziției că ei ar pregăti o lovitură de stat. Vreau să știți că oamenii care vin să voteze pentru Revoluția Portocalie în aceste alegeri votează împotriva poporului ucrainean. Ei sunt împotriva celor care trebuie să fie adevărații stăpâni ai pământului ucrainean. Ianukovici a repetat și principala sa promisiune electorală, întărirea relațiilor cu Rusia, adăugând că va acorda limbii ruse statut de a doua limbă de stat în Ucraina și va introduce cetățenia dublă ucraineano-rusă. Ianukovici l-a acuzat pe liderul opoziției, Victor Iușcenko, de promovarea intereselor occidentale și ale Statelor Unite. Niciodată de la încetarea războiului rece, poate cu excepția războiului condus de NATO în Kosovo, divergențele politice dintre Rusia și Occident nu au devenit atât de evidente ca în disputa asupra alegerilor din Ucraina, scria recent în New York Times analistul Stephen Lee Myers. Corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, l-a întrebat pe Charles Kupchan, fost membru al Consiliului pentru Securitate Națională în administrația președintelui american Bill Clinton, dacă evenimentele din Ucraina ar putea duce la declanșarea unui nou război rece. Charles Kupchan:
I think it is an extremely remote prospect and in some ways
mi se pare extrem de improbabil. În anumite privințe, disputa dintre Moscova, Washington și Uniunea Europeană asupra Ucrainei poate fi considerată o ultimă răbufnire a mentalităților războiului rece. În plan intern, Putin a trebuit să satisfacă cercurile naționaliste, reînviind conceptul unei sfere rusești de influență. Desfășurările din Ucraina arată însă că există un puternic impuls în direcția democratizării și integrării în Europa a fostului spațiu sovietic și cred că această tendință va continua cu posibile probleme de parcurs. Rusia însă își va începe să se orienteze spre Europa, ceea ce înseamnă că treptat vor fi din ce în ce mai puține dispute între lideri proruși, proasiatici și lideri pro-europeni.
Opoziția creștin-democrată de la Chișinău și unii reprezentanți ai blocului Moldova Democrată și exprimau zilele trecute speranța că o victorie a liderului opoziției ucrainene, Victor Iușcenko, la alegerile de duminică, va fi benefică pentru Republica Moldova și va ajuta la eforturile de soluționare a conflictului transnistrian, care trenează de 12 ani. Unul din efectele nefaste ale războiului de pe Nistru din 1992 este și acela că mii de persoane din regiunea transnistriană au trebuit să se refugieze. Dintre acești oameni, mulți nu s-au mai putut întoarce la casele lor în Transnistria pentru că au participat la conflictul armat de partea Chișinăului. Uniunea Națională a Veteranilor pentru Războiul de Independență a atenționat din nou astăzi autoritățile moldovene în legătură cu problemele pe care le au și acestea nerezolvate de 12 ani, relatează Elena Cioina.
Peste 80% dintre participanții la războiul de pe Nistru nu au un loc stabil de muncă. Combatanții susțin că din cauza sărăciei, mulți dintre camarații lor de război sunt nevoi să-și lase familiile și să plece la muncă în străinătate. Iată ce spune președintele Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independență din Dubăsar, Andrei Agatiev.
Au plecat în Italia, în Germania, în toată Europa. Cei care au rămas pe loc avem foarte mari probleme. Noi suntem aceia care ziua împrejur trebuie să umblăm cu pașaportul în buzunar. Dacă plecăm în oraș, în Dubăsari, trebuie să avem pașaport, suntem controlați. Dacă venim din oraș, avem pașaport. Dacă venim la Chișinău, trebuie să suntem controlați în geantă, în port bagaj, la mașină.
Veteranii războiului de pe Nistru susțin că în ultimii ani combatanții s-au pomenit în situația unor oameni marginalizați și chiar ignorați de societate. Președintele Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului de pe Nistru, Eduard Maican.
Suntem considerați ca niște demenți, nesănătoși. Situația noastră, într-adevăr, este precară. Noi, numai în ultima lună de zile, am înmormântat pe teritoriul țării nou camarad de armă. Noi am apărat acest pământ și vrem ca copiii noștri să știe despre lucrul acesta.
Anatol Bugai, președintele Organizației Veteranilor Războiului din Transnistria, din Drochia.
Noi avem 6 veterani camarazi de noștri morți. La momentul actual, aceste familii sunt lăsate așa în voia soartei. Le ajutăm noi, combatanții, umblăm cu mâna întinsă la oamenii care au un suflet mare.
Participanții la războiul de pe Nistru s-au arătat nemulțumiți de faptul că până în prezent în Moldova nu este un muzeu național al eroilor căzuți în luptele de pe Nistru.
Am inițiat cu propriile noastre puteri inaugurarea monumentelor la Varneță, la Cocieri, la Coșniță, Pantimir și în alte localități, unde ar trebui ca statul să ne acorde suportul financiar necesar.
Foștii combatanți se declară nemulțumiți de faptul că activitățile lor nu sunt prezentate la televiziunea publică Moldova 1. Ei revendică spațiu în programele televiziunii ca să-și anunțe doleanțele. Potrivit datelor Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independență, în evidențele oficiale figurează peste 30.000 de veterani ai războiului de pe Nistru. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne-am obișnuit ca de fiecare dată în ajun de sărbători prețurile la produsele alimentare să înregistreze salturi spectaculoase. Nu este o excepție nici anul acesta, dar acum există totuși o surpriză. prețurile la benzină și motorină au scăzut cu aproximativ 3%. Președintele Uniunii Importatorilor de Produse Petroliere, Importcom Petrol, Valeriu Bodișteanu, a declarat agenției BasaPress că reducerea prețurilor a fost operată ca urmare a ieftinirii petrolului la bursele mondiale. Bursele mondiale nu au influențat însă prețurile de la piața centrală din Chișinău, după cum aflăm de la Ilona Spătaru.
În timp ce marile magazine anunță reduceri de Crăciun ca să scape de stocurile de electrocasnice și haine, la piețele agricole prețurile o iau ușor razna, derutând gospodinele care încearcă să facă față cu banii puși deoparte pentru sărbătorile de iarnă. La piața centrală din Chișinău, carnea costă cu 5-10 lei mai mult decât acum o lună. Prețul cărnii de porc este de 65-75 de lei pentru un kilogram, iar acelei de vită de 55-60 de lei. Carnea de pui costă 48 de lei kilogramul față de 45 acum câteva săptămâni. Dacă în noiembrie 10 ouă puteau fi cumpărate cu 9-11 lei, acum prețul lor este de 14-16 lei. Fructele și legumele costă și ele cu 5-8 lei mai mult. Astăzi, la piața centrală, roșiile se vindeau cu 20-28 de lei, portocalele cu 15-18 lei. S-au scumpit și cartofii, care constituie pentru mulți produsul de bază pe durata iernii, de rând cu pastele făinoase. Pentru un kilogram de cartofi de la producătorii locali, cumpărătorii trebuie să plătească până la 3 lei. În luna noiembrie, prețul cartofului moldovenesc era de 1,60, maxim 2 lei. Chiar dacă lactatele nu s-au scumpit brusc în aceste zile, ultimele 3 luni prețul lor s-a majorat de 3 ori. La piață, un litru de lapte poate fi cumpărat cu 5 lei, un kilogram de brânză de vaci cu 25-30 de lei, iar unul de unt cu 55 de lei. Cu toate că prețurile la majoritatea produselor au crescut, piețele și magazinele sunt pline de cumpărători.
Ce ați cumpărat?
Pentru masă, știi, ca o surpriză.
Cum vă par prețurile înainte de sărbători?
Nu mi se par înalte. Mi se pare că sunt destul de...
Nu ați observat că s-a scumpit de pildă carnea, ouăle?
Încă nu l-am cumpărat, așa că nu pot să vă spun prețurile, nu știu. Mai am timp.
Dumneavoastră ați făcut deja cumpărăturile de Crăciun?
Sunt de vreme.
Cum este de vreme dacă mâine e Crăciun?
Da, pe nou, noi îl facem pe vieci.
Dar în general, cum vă par prețurile înainte de sărbători?
E față de anii trecuți, sunt mai mărișoare. E mai greu oleac și cu banii ăștia cam nu prea așa. Și n-aș zice că e tare bine. Ei, noi trăim la țară, mai avem ceva de-a nostru.
Cam cât v-ar trebui pentru masa de Revelion, masa de Crăciun, câți bani?
Eu sunt cut în vreo sumă de 1.000, jumătate, 2.000, facem treaba cu o familie așa de 5 persoane.
Aveți banii ăștia, i-ați pus deoparte?
Ia avem.
Dumneavoastră ați făcut cumpărăturile de Crăciun, de anul nou?
Dacă n-am bani, cu ce să le cumpăr?
Cum vă par prețurile înainte de sărbători?
Scump.
Cât v-ar trebui pentru o masă?
Cât întreb o masă? Măcar 1.000. Dă-i o prânie 300. Nimeni nu-mi dă. Care au buzunarul plin, aia cumpăr de toate. Dar eu niciodată nici carne scârnați, nici nu cumpăr.
Totuși, există un prilej de bucurie pentru cei care s-au întristat din cauza scumpirilor. În acest an, prețul brazilor pare să fi rămas la nivelul anului trecut. Cât privește globurile, prețul ne sugerează să fim rezonabili și poate chiar să ornăm pomul de Crăciun cu nuci, mere și portocale, ca să fie și frumos și gustos. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Comercializarea Crăciunului este un fenomen pe larg dezbătut în publicațiile occidentale de fiecare dată în apropierea sărbătorilor de iarnă. La numeroasele tradiții de Crăciun existente în familiile din lumea occidentală s-a adăugat de câțiva ani buni încă una, mersul organizat la cumpărături. Anul acesta, din cauza scăderii dolarului în raport cu euro, care a provocat creșterea prețurilor în țările europene, numărul celor de pe vechiul continent care merg în Statele Unite ale Americii la cumpărături s-a dublat, potrivit unor recente sondaje de opinie. Un studiu făcut de rețeaua de televiziune CNN a constatat, de exemplu, că o pereche de încălțăminte sportive sau o agendă electronică pot fi cumpărate la New York la prețuri de 2 ori mai mici decât la Londra. Comercializarea Crăciunului se extinde și în fostele țări comuniste, la aceasta contribuind și numeroasele rețele de supermarketuri deschise în ultimii ani. Dar în Cehia, spre exemplu, așa numita cultură a supermarketului trezește și reacții negative.
Ați
Asemenea zgomote sunt obișnuite și pot fi auzite în oricare din cele aproape 130 de supermarketuri din Cehia. De câțiva ani, cehii au făcut o tradiție din a merge cu familia la fiecare sfârșit de săptămână la cumpărături la supermarket. Iar aceste zgomote și strigăte aparțin unei mulțimi de câteva sute bune de oameni din Praga înșelați, victime ale celei mai mari farse din istoria recentă a Cehiei. Totul a început acum un an și ceva. Doi studenți cehi de la regie, Filip Remunda și Vít Klusák, au angajat agenții de reclamă și experți în psihologia maselor ca să facă publicitate unui nou supermagazin cu numele Český sen, în traducere visul cehesc. Au început de la un studiu sociologic despre ce înseamnă supermarketul în viața cehilor. Iar concluzia a fost sintetizată chiar de o familie care participase la experiment, în felul următor.
Weekendul trecut am făcut o excursie în jurul Pragăi, vreo 6 km prin văi, peste râuri, a fost obositor. Și ca să-i liniștim pe copiii noștri nemulțumiți de această escapadă, seara ne-am dus la supermarket, la Tesco. Toată ziua parcă a plouat și a fost vreme urâtă, iar când am ajuns la supermarket, parcă a răsărit soarele și eu m-am simțit foarte bine.
Și drept urmare, a fost lansată și o piesă cu acest conținut. Când mergem la supermarket, parcă răsare soarele. Pe măsură ce ziua deschiderii supermarketului se apropia, în reclamele împrăștiate prin toată Praga, care anunțau prețuri ridicol de mici, a fost adăugată cu litere mari în adresa potențialilor cumpărători inscripția „Să nu vă duceți!”. Dar, așa cum au prezis psihologii, avertismentul „Să nu vă duceți!” a avut un efect invers. Mulți au fost convinși că, dimpotrivă, trebuie să se ducă neapărat. Cu fluturași și stegulețe, sute de oameni au venit într-o bună dimineață la ora 10 la deschiderea magazinului cu numele Visul Cehesc. Dar în spatele panourilor uriașe, după care se presupunea că se află magazinul, nu era de fapt nimic. Câmp deschis, tufișuri și spini.
Sunt foarte supărat că ne-au mințit. Crezusem că a trecut vremea minciunilor, dar din păcate m-am înșelat.
Să nu vă mirați dacă oamenii o să vă ia la bătaie.
Hai să fim serioși. Vă bateți joc de oameni. Voi vreți să intrați în Europa? Voi doi? Eu unul am venit doar ca să mă convinc că nu e adevărat. Mi-am dat seama de la bun început că nu puteți vinde așa de ieftin.
Eu v-aș băga la pușcărie pe loc. Ați inventat totul doar ca să faceți un film.
Un film documentar. Acesta a fost scopul farsei. Cei doi studenți au filmat totul, iar apoi au făcut filmul documentar Český sen, care, potrivit publicației The Economist, poate fi cel mai trăsnit film al anului în Europa. Am stat de vorbă cu unul din autorii filmului, Filip Remunda, pe care l-am întrebat de ce au pus ei la cale așa ceva.
Czech Dream Project was maybe provoked by current situation.
Apariția proiectului Visul Cehesc a fost poate provocată de situația în care ne aflăm în Cehia la 15 ani de la schimbarea regimului. În trecut a fost propaganda comunistă. Ea a fost înlocuită astăzi de publicitatea comercială care a invadat totul.
Also, hypermarket culture.
Cultura supermarketului a apărut în Cehia de vreo 5 ani și de atunci au fost construite 126 de supermarketuri, iar asta a provocat o schimbare drastică în viața celor 10 milioane de oameni în țara noastră. În loc să meargă să se odihnească la țară, la sfârșit de săptămână sau să facă altceva, ei își petrec tot timpul la supermarket.
Chiar dacă intenția ar putea fi considerată una bună, de ce a trebuit să fie mințiți cehii ca să se ducă la un magazin care nu exista? Filip Remunda.
Am înregistrat și se poate vedea din filmul nostru tot felul de reacții. Unii oameni s-au înfuriat pentru că au fost înșelați, dar alți oameni au înțeles scopul pe care l-am urmărit. Unii au luat-o drept o glumă bună, alții ca un semnal de alarmă pentru societate. Deci, reacțiile au fost cele mai diverse.
Unul din cumpărătorii înșelați declara în film că de acum înainte nimeni nu va mai crede în reclame. L-am întrebat pe Filip Remunda dacă în urma filmului s-a schimbat ceva pe piața de publicitate din Cehia.
Unele firme de publicitate au dat telefon profesoarei noastre de la Academia de Film și au spus că de acum încolo companiile lor pentru supermarketuri noi care doresc să vină în Cehia vor fi foarte costisitoare din cauza efectului pe care l-a produs filmul nostru asupra opiniei publice. Dacă cineva după filmul nostru se va încrede mai puțin în aceste oferte publicitare, eu unul voi fi fericit, dar nu cred că filmul nostru va schimba situația din Cehia.
Până acum, visul cehesc a fost, ca să spunem așa, văzut cu ochii de aproximativ 22.000 de spectatori, ceea ce este considerată o audiență bună pentru un film documentar. Filip Remunda.
Sperăm să existe șansa ca și în România și Moldova să poată fi văzut acest film, poate în cadrul unor festivaluri, și mai sperăm ca în jumătate de an sau un an visul cehesc să ajungă și în România și Moldova.
Corespondenta noastră Elena Cioina, revenind ieri dintr-o deplasare în nordul Republicii Moldova, a anunțat, intrând în redacția de la Chișinău, că a întâlnit un om orchestră. Este vorba despre primarul din Sănătăuca, Iurie Grădinaru, care, așa cum vom afla numai decât în continuare, în afară de primărie, are un segment de preocupări foarte vast, de la cântece populare la fotbal.
Ascultați cuvânt frumos, judecata lui Hristos, dați-vă mii 30 de arginți să vă-l dau pe Hristos.
L-ați auzit colindând pe Iurie Grădinaru, primarul de Sănătăuca, un sat situat în nord-estul Moldovei, chiar pe malul Nistrului. Primarul Grădinaru are în grija lui o populație de aproximativ 4.000 de locuitori. Iurie Grădinaru a preluat funcția în urmă cu un an și jumătate, dar nu a renunțat la vechile sale pasiuni. El este un om cu o mulțime de pasiuni, dintre care evidențiază fotbalul și arta corală. Dar nu se dă la o parte, nici de la prășit, pentru că, așa precum spune primarul, unde pune el mâna, pune și Dumnezeu mila.
Îmi place ca toate lucrările să fie făptuite în prezența mea și cu mine. Ca și fiecare de la sat, am și 15 ari de vie, vreo 50 de ari de porumb și alte culturi. Și ca și fiecare moldovan, pe lângă casă, e păcat să n-ai o văcușoară, un purceluș, vreo 30 de găini.
Problemele satului nu-l sperie pe Iurie Grădinaru, dimpotrivă, îl ambiționează. Acum are pe agenda două probleme mari, să obțină o duzină de linii telefonice suplimentare și să aducă conducta de gaz până în sat. Chiar dacă știe ce are de făcut, nu ezită să stea de vorbă cu oamenii despre agenda primăriei.
Arată-mi acum greșelile, ca eu să le curetez acum, nu pe urmă, și să mă critici, să-mi arăți că am făcut greșelile.
Iurie Grădinaru este mândru de satul pe care îl conduce, chiar dacă este, așa cum spune primarul, la capătul pământului și nu prea le pășesc pragul demnitarii din capitală, mai ales după ce fotbaliștii i-au dus vestea.
Cred că nu este un copil nesănătău care să nu a jucat fotbal sau alt fel de sport.
Pasiunea primarului pentru fotbal au moștenit-o și cei doi fii al lui Iurie Grădinaru, Alexandru și Gheorghe.
Alexandru, care a jucat la Ulim, ficiorul mai mic, a jucat la Hăpien Caming, acum joacă la Dacia Chișinău și sperăm că dacă o să muncească mult, o să depune eforturi, o să fie niște fotbaliști de performanță.
Atunci când are timp, primarul iese și el în teren și mai scrie și cronici sportive despre performanțele fotbaliștilor din Sănătăuca și a celor din raion.
Scriu la ziarul Sport Curier Republican din 2000. Lucrez corespondent la gazeta aceasta în legătură cu înființarea echipei Hăpien Caminga, care a jucat în toate diviziile, începând de la divizia B și terminând cu divizia națională a Republicii Moldova.
Oamenii din sat apreciază talentele primarului.
Răsai lună de cusare, să se vadă prin livadă, hai Lida și iar Lida, Lida mea, taci Liduță. Nu ofta, Lida, Lida mea.
Pasiunea pentru folclor i-a rămas de la tata. Pe vremea când era student, cânta și dansa pe unde putea.